Assalomu alaykum. Quvg'inlar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Jamoatlarga yo'llagan maktublarda Paulus u bilan birga xizmat qilgan va unga yordam berganlarga, ayniqsa azobli o'limidan oldin asirlikda bo'lgan mahbuslar uchun hamdu sanolar kuylashni iltijo qiladi. Uning aytishicha, bir e'tiqodning egalari Paulusning yuragiga taskin berar ekanlar. Paulus ularning sevgisini, xizmatini va jamoa haqidagi ibodatlarini ulug'lovchi sanolarni kuylar edi. Sevinayotganlar bilan birga sevininglar, yig'layotganlar bilan birga yig'langlar, dedi Paulus Rimliklarga yo'llagan maktubida. Luqo bayon etgan xushxabarda esa Iso Masih Ishayo kitobining 61-bobidan quyidagi oyatlarni keltiradi. Xudovanning ruhi menga yor, u meni muqaddas moyla moyladi. Bechoralarga mujda yetkazmoq uchun, dilabgorlarga shifo bermoq uchun, asirga ozod bo'lgil, basirga ochilsin ko'zing demoq uchun, mazlumga erkinlikni e'lon etib, marhamat yili bo'lgay demoq uchun Xudovand meni yubordi. Ta'qibga uchragan birodarlarimiz va singillarimiz uchun imkon qadar shunday xizmat qilamiz. Muqaddas kalom bilan ularni ilhomlantirib, ibodat orqali ularni yupatamiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Paulus salomini iltijo bilan yakunlaydi. Qamoqda yotganimni esingizdan chiqarmanglar. U qo'shimcha yordam yoki yupanch haqida iltijo qildimi? Solihlarni qo'llab-quvvatlashga u harakat qildimi? Agar ha bo'lsa, unda qanday qilib? Mahbuslarning kishanlari sizga qanday saboq berishi mumkin? Quyida yozuvdan olingan oyatlarga e'tibor qiling. Havoriylarning 16-bobidagi Paulus bilan Sila qamoqdaligi haqidagi hikoyadan qanday xulosaga kelish mumkin? Sizningcha, Havoriylar kitobining 26-bob, 29-oyatida Paulus shoh Agrippaga shunday deganda nimani nazarda tutgan? Xoh qisqa, xoh uzoq muddatga bo'lsin, faqat o'zingizga emas, balki bugun meni tinglayotganlarning hammasi ham bu zanjirlardan xoli, men kabi bo'lishlarini Xudodan so'rar edim. 2-Timoteyga 1-bob, 16-oyatda Paulus shunday deydi. Rabbimiz Anisiforning uyiga marhamat ehson etsin. Chunki u zanjirbandligimdan uyalmay, bir necha marta kelib mening ko'nglimni ko'tardi. Va Filimonga 10-oyatda Paulus mahbusligida topgan asranda o'g'li Onisim haqida iltijo qiladi. Bu ikki parchada Paulus bizni nimaga o'rgatadi? Ishayo kitobining 35-bob, 4-10-oyatlarining yod oling. Bu yerda azob-uqubatsiz va dardsiz dunyo tasvirlanadi. Ushbu parchani eslab qolib, siz birodaringiz yoki singlingizning azoblarini yengillashtirish va ularni ovutish uchun har doim ham kerakli bo'lgan so'zlarni topishingiz mumkin. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.